Ir bez 15 minūtēm 7 vakarā.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar vieglās valodas ziņām studijā Egars Rozenbergs. Līdzīgi kā iepriekšējā reizē aprīļa sākumā, Nacionālie bruņotie spēki arī nākamnedēļ novēros Krievijas plānoto raķešu šaušanu Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Tā norāda aizsardzības ministrijā, uzsurot, ka saistībā ar Krievijas plānoto raķešu šaušanu satraukumam nav iemesla. Krievija atkal plāno šaut raķetes Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā no 17. Līdz 19. aprīlim. Pagājušajā naktī no lielā platībā dagošas ēkas Rīgā, Jāņa Asarielā, ugunsdzēsēji pa logiem izglābuši 7 cilvēkus. Tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 258 ugunsgrēki. No tiem 209 bija pērnās zāles ugunsgrēki. Ugunsgrēkos vakar cietuši 4 cilvēki. Aizvadītajā diennaktī reģistrēta arī 22 meža ugunsgrēki. Kopš gada sākuma uguns nelaimēs Latvijā gājuši bojā 30, bet cietuši vēl 116 cilvēki. Glābēji atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, un tā var apdraudēt cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai. Rīgā no šodienas līdz pat 30. jūnijam ir aizliegts cirst kokus. Kā norāda Rīgas pilsētas būvvaldē, ik gadu šādu aizliegumu ievieš, lai saudzētu pilsētā esošos apstādījumus to plaukšanas laikā, kā arī lai aizsargātu tajos ligzdojošos putnus. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps ir gatavs dot vēl vienu pavēli par jauniem triecieniem Sīrijā. Tas notikšot, ja Sīrijas prezidents vēlreiz pielietos ķīmiskos ieročus. Šādu brīdinājumu izteikusi ASV vēstniece apvienotajās nācijās Nikija Heilija. Starptautiskās ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas inspektori šodien sāks izmeklēšanu Sīrijas pilsētā Dumā. Tur atbilstoši apsūdzībām ir noticis uzbrukums ar ķīmiskiem ieročiem. Sīrijas ārlietu ministra vietnieks sola, ka eksperti savu darbu varēs veikt netraucēti. Sīrijas prezidents Bašars al-Asads paziņojis, ka kara izpostītās valsts atjaunošanai būs nepieciešami aptuveni 400 miljardi ASV dolāru. To viņš pavēstīs tiekoties ar Krievijas delegāciju. Melnkalnē šodien notiek prezidenta vēlēšanas. Aptaujas liecina, ka pirmajā kārtā uzvarēs valdošās partijas kandidāts Milo Djukanovičs. 56 gadus vecais Djukanovičs jau ilgstoši ir Melnkalnes politikā. Viņš jau 6 reizes ieņēmis premjeramatu, bet 4 gadus ir bijis valsts prezidents. Tūkstošiem cilvēku šodien Barcelonā piedalījās demonstrācijā. Viņi protestēja pret 9 Katalonijas neatkarības kustības līderu turēšanu apcietinājumā. Izraels armija likvidējusi tuneli, ko kustība Hamas no Gazas joslas bija izrakusi uz Izraelu. Tā pavēstījusi Izraels armija. Nav ziņu, ka tuneļa likvidēšanas operācijā būtu bojāgājušie vai ievainotie. Tunelis esot aktīvi rakts, un tas no Gazas joslas ziemeļiem jau bijis izrakts vairākus metrus Izraels teritorijā. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Naktī vietām neliels īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla. Lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra plus 5, plus 10, vietām galvenokārt piekrastē plus 2, plus 5 grādi. Rīt arī brīžiem līs, pūtīs lēns mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra 16-21, piekrastē 10-15 grādu. Rīgā rīt dienā brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 10, rīt plus 19 plus 21 grāds, laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Egars Rozenbergs.